să mai deschidem cuvântul în Evanghelia după Matei și tot, de unde am urmărit mai înainte un pasaj. Acest loc pe care aș dori să îl citim se află în Evanghelia după Matei, capitolul 27 și versetele 57-61. Aș vrea să... Este intitulat Înmormântarea lui Iisus, Matei 27, un text mic, 57 până la 61 versetele. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de ei și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. M-aș opri aici, deoarece despre înviere am urmărit și aș vrea să rămânem puțin la jertfa Domnului Iisus, la momentul acesta atât de solemn, înmormântarea Domnului Iisus. Oamenii în noaptea aceasta s-au dus la bisericile oficiale și acolo au asistat la înviere. Dacă îi întrebi pe unii dintre ei care au fost la momentul acesta ce importanță are învierea Domnului Iisus pentru dumneavoastră, păi, ce importanță, a înviat și mai departe nu mai pot să mai spui ceva despre importanța învierii Domnului Iisus. Au venit cu o lumânare aprinsă, ca să zică că au luat lumină și aduc și în casele lor, mai ales dacă are un neputincios acolo care nu se mișcă, și aduce și lui lumină. Iubiților, Domnul Iisus a spus cuvintele acestea. Dacă ar auzi poporul român și mai ales cei care sunt și care le predică enoriașilor lor în locașurile lor de închinare. Iată ce a spus Domnul Iisus. Eu sunt lumina lumii. De lumânarea aia care o ții în mână. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ați observat? Să-L ai pe Domnul Iisus în inima ta ca lumină. Ce mare lucru este acesta. Dar ce vreau să spun este că, revenind la textul acesta, Domnul Iisus a fost înmormântat într-un mod simplu, discret, departe de lumea deslănțuită, care l-a batjocorit, trecătorii cu elita iudaică, preoții cei mai de seamă, bătrânii, cărturarii și așa mai departe. N-a mai rămas nimeni decât patru femei, din care trei cu numele de Maria, una era numită Salome, aceasta era mătușa Domnului Iisus, mama fiilor lui Zebedei. Așa ne spune Ioan la capitolul 19. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Maria, Maria, mama lui Iosif, lui Iose și Salome, mama fiilor lui Zebedei și Maria Magdalena. Acestea au fost persoanele care au fost la mormântarea Domnului Hristos. Dar stăteam și mă gândeam, oamenii, în general, când moare cineva, nu se opresc ca să nu țină o perioadă care se numește doliu. De exemplu, urmărind noi momentele acestea, cât țin unii doliu acesta, este o tradiție veche în Vechiul Testament. Poate că ați auzit cei care nu aveți Biblia și care nu o citiți, în vechime a fost unul numit Iosif, un credincios cu totul deosebit, și tatăl lui se numea Iacov. Iosif acesta a fost dus în Egipt și acolo a arătat ce poate să facă Dumnezeu prin el, marelui faraon, marelui împărat al Egiptului. Și tatăl lui Iacov i-a spus Iosif: când voi muri și când vă va cerceta Dumnezeu, să-mi duceți trupul meu să fie înmormântat lângă soția mea în peștera Macpela pe care am cumpărat-o cu banii mei în Israel. Și Iosif i-a împlinit această făgăduință. Mă gândesc la starea asta de doliu. Și ce credeți? 40 de zile tatălui a fost îmbalsamat în Egipt după ritualul acesta. Apoi 70 de zile a fost plâns de către egipteni, așa mult bine le făcuse Iosif acesta care era evreu. Și când a luat osemintele de Iosif și se ducea cu convoiul acesta să le îngroape în Israel, s-a mai oprit dincolo de Iordan, dincolo de a trece Iordanul, și a mai ținut un bocet de 7 zile, încât ei acolo, oamenii aceia, au zis: iată ce mare bocet fac egiptenii. Deci sunt la tradițiile acestea diferite perioade. În orice caz, la moartea unui președinte sau a unui rege, al unei țări, al unui stat, se declară doliu național și drapelul se coboară în bernă. Ce însemnează lucrul acesta? Drapelul, dintr-o poziție verticală, se înclină la un unghi de 45 de grade și unele țări aplică o banderolă sau o bucată de pânză îndoliată, arătând că acesta este un omagiu adus marelui conducător, în timp ce îi depune trupul în cripta funerară sau în mausoleu. 21 de lovituri de tun marchează ultimul salut al marelui, așa zic ziariștii, al marelui dispărut. Dar el n-a dispărut. Trupul se duce în țărâna pământului, dar sufletul dincolo are două căi. Ori la Domnul Iisus, unde a spus Domnul Iisus: eu mă duc să vă pregătesc un loc, ori dacă nu în locuința morților, unde s-a dus bogatul. Grecii o numesc Hades, în locuința morților, un loc de chin. Deci, atenție, de la crucea Domnului Hristos se deschid două drumuri, două căi. Una, o cale ascendentă care merge în țara de sus, în patria veșnică, și unde s-a dus tâlharul care s-a pocăit de păcatele lui și a predat viața Domnului Hristos, și un drum se coboară vertiginos în jos, în locuința morților, unde s-a dus celălalt tâlhar care a contat pe glasul lumii. Păi dacă așa face toată lumea, dacă tu ești Hristosul, de ce nu ne mântuiești și pe noi? Și asta vreau să spun că este expresia care o zic astăzi. Așa face toată lumea. Latinii aveau o expresie și anume sic volo, așa vreau, așa îmi place. Asta este ceea ce spune argumentul lumea acum care nu s-a predat Domnului Hristos și care stai de vorbă cu ei. Noi ne aducem aminte că în momentul când duminica trecută a fost duminică tradițională, vorbesc, floriile, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. A fost un contrast. În mijlocul strigătelor de bucurie, de veselie, în atmosfera aceasta de entuziasm general, Domnul Hristos, care a venit nu călare pe un armăsar falnic de culoare albă sau în sfârșit o altă culoare unică, a venit călare pe un măgăruș și oamenii, ucenicii erau aceștia care și-au șterneau hainele pe drum, ucenicii Domnului Hristos, nu cei 12 apostoli. Domnul Iisus a avut alți 70 pe care i-a trimis în lucrare și mulți alții și cu ramuri de fenic au cântat Osana, un imn din acesta care avea o semnificație a lui, care ar fi cerut milă lui Dumnezeu, Osana în locurile prea înalte. Și vreau să spun că Domnul Hristos, zic de contrastul acesta, se oprește în fața porților Ierusalimului și a făcut o profeție dispensațională. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să stea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor împresura cu șanțuri, te vor strânge din toate părțile și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? Pentru că n-ai vrut să înțelegi și să cunoști vremea când ai fost cercetat. Iubiților, fiecare dintre noi avem o vreme în care suntem cercetați. Istoricul Tacitus vorbește că în perioada Paștelui iudaic, Paștele e sărbătoare iudaică, nu este românească. Românească o ținem noi, că așa am pus noi, am vrut noi. Dar Paștele este așezat în urmă cu 2000 de ani înainte de momentul acesta când avea să vină Domnul Iisus Hristos în Israel, în robia egipteană se afla atunci. Deci Paștele acesta reprezintă mielul acela care era sacrificat și care trebuia să îndeplinească 4 condiții. Să fie mascul, de parte bărbătească, să aibă vârsta de un an, maturitate de plină, și să fie fără cusur. Acesta era mielul care trebuia să îndeplinească condițiile acestea. Domnul Iisus le-a îndeplinit pe toate. Și ce vreau să spun este că acest istoric Tacitus, el n-a făcut decât să culeagă datele a ceea ce a profeției Domnul Iisus. Nu va lăsa în tine piatră pe piatră. Era cu bătaie lungă în anul 70, Domnul Iisus nu mai era pe pământ, se înălțase la cer după învierea Lui despre care am citit. Dar ce mai impresionează pe mine este că acest Tacitus a spus că în perioada Paștelui la Ierusalim erau veniți pelerini din toată lumea și populația atunci era peste o jumătate de milion, mai precis 600 de mii. Și în urma asediului pe care l-a făcut Titus și n-a lăsat piatră pe piatră, Ierusalim a fost arat pur și simplu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că 97 de mii de prizonieri au fost luați, 115.800 au fost morți, în afară de cei răstigniți și de cei spintecați, pentru că soldații romani, pentru că munciseră atât de mult ca să asedieze Ierusalimul, știau că ei au trecut printr-o perioadă de foamete acolo în Ierusalim, fără să se predea, și au ajuns până la canibalism sau autofagie aceasta de a mânca unii pe alții. Și totuși au ținut foarte mult la aurul lor și au înghițit monede din acestea. Și atunci ostașii romani își spinteca ca să culeagă aurul acesta. Dar și la noi, de curând a fost oprit la aeroportul din Otopen unul care a înghițit zeci de monede din acestea. Imediat l-a găsit și l-a depistat. Deci vreau să spun că masacrul a fost îngrozitor atunci. și s-a împlinit ceea ce a spus Titus. Și nu, cum să spun, în situația aceasta aș mai vrea să mai zic ceva. Titus acesta, care a preluat comanda de asediu a Ierusalimului de la tatăl lui Vespasian, care îl însoțise împreună să asedieze Ierusalimul, o veste șoc a venit în momentul acela, și anume Nero s-a sinucis. Și atunci Vespasian, tatăl lui Titus, a fost chemat la Roma și înscăunat și l-a lăsat pe Titus să ducă la îndeplinire. În momentul când Titus a intrat pe forul, pe strada principală în Roma, era cu 700 de evrei într-o parte și în alta a carului lui triumfal, și în carul lui triumfal avea două obiecte de aur curat, și anume menora sau sfeșnicul cu 7 brațe și masa de aur pentru punerea înainte a pâinilor înaintea lui Dumnezeu. Aceste trofee se găsesc și acum mormântul lui Titus la Roma. Da. Aceasta am spus-o pentru că aici este vorba de momentul acesta când orice țară la moartea unui președinte declară doliu național. Este un contrast. Și anume, în timp ce oamenii fac această mormântare și o fac cu multă atenție, cu mult discernământ, cu multă durere, în Domnul Iisus Hristos a avut un sfârșit pe cruce, discret, fără să fie multă lume, așa cum am spus, patru femei și ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus, acesta fiind Ioan. Și observăm un lucru, că cel care s-a ocupat de mormântarea lui, primul dintre aceștia, că a mai fost un colaborator al lui, a fost Iosif din Arimatea. Ce-am constatat la acest Iosif din Arimatea? Câteva însușiri. Întâi, era un om bun și evlavios. Doi, era un sfetnic, un sfătuitor de seamă al soborului, al sinedriului. Al treilea, el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să spun că acest Iosif din Arimatea a ieșit dincolo de cortină. Dumnezeu l-a adus aici ca să ceară lui Pilat trupul Domnului Hristos. Dar o condiție, ca să ceară trupul Domnului Hristos și să-l înmormânteze, trebuia să îndeplinească o condiție. Și anume, oricine revendica trupul unui om, că deținuții erau și ei atunci răstigniți, cum a fost și Domnul Iisus între doi tâlhari, dacă nu locuia în Ierusalim, în zonă, nu putea să revendice și să-i dea trupul Pilat. Acest Iosif din Arimatea este o stea care apare pe firmament și care îndrăznește să se ducă să-i ceară trupul lui Pilat. O scriere creștină spune că el, Iosif din Arimatea, era unchiul acesta al Mariei și în virtutea faptului că locuia acolo, a avut curajul acesta să meargă la Pilat, să-i ceară trupul. Și Pilat i l-a dat. Și vreau să spun că așa cum a apărut el ca o stea, apare o altă stea, și anume Nicodim, care venise la Domnul Iisus noaptea și a avut un dialog cu el și căruia Domnul Iisus i-a revelat, i-a descoperit condiția principală ca să intre un om în cer. Nașterea din nou. Nicodime, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ca să te naști din nou, trebuie să-L ai pe Domnul Iisus, să-L primești în inima ta prin credință ca mântuitor personal și primindu-L pe El, devii o altă făptură. Cuvântul ne spune în Epistola 1 către Corinteni, la capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Laudă ție, Doamne! ai făcut din trupul acesta de țărână un templu al Duhului Sfânt. 2. Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Deci va să zic că înnobilează trupul acesta de țărână Dumnezeu, dăruindu-ne pe Duhul Sfânt în momentul când îl primim pe Domnul Hristos. Și mai mult decât atât, pune în el o roadă care are 9 virtuți, ca un buchet de flori duhovnicești. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Deci, nu poți să zici că duci lipsă de ceva ca și credincios. Dacă vreuna din însușirile acestea nu se arată în afara noastră, problema este la noi. E ca și cum ai zice că ai ținut perdeaua trasă. Însemnează că lucrul acesta trebuie să-i oferim posibilitatea Duhului Sfânt ca el să-și exprime. A venit peste tine, cum spunea un frate credincios, în vârstă, numai între noi, la o soră credincioasă, făcându-i vizită, a întrebat-o, nu mai pot, am atâția copii, mi-este imposibil, simt că mă sufoc și nu mai am răbdare. S-a uitat la dânsa și a zis, soro, nu mai ai răbdare, da, am pierdut răbdare. Atunci îți dau un sfat, treci la îndelunga răbdare. Deci este una din virtuțile acestea, îndelunga răbdare. Așa, și atunci, de-aia zic, vreau să spun că la Iosif din Arimatea apreciem 3 lucruri. Curajul lui, dragostea lui și fapta lui. Iată, aș vrea să urmărim puțin ce înseamnă curajul acesta lui. Curajul, ca să dai o definiție mai dificil, dar în orice caz, curajul însemnează tărie, bărbăție, forță morală, temeritate. Aceasta este și reversul curajului, este frica sau teama. Deci, acest Nicodim a avut curajul acesta, s-a dus la Pilat, i-a luat trupul, a venit și acest Iosif din Arimatea, pardon, și a venit și Nicodim, i-a îmbălsămat trupul și l-au pus în mormântul săpat în stânca lui Iosif din Arimatea. Era și un om bogat, Iosif din Arimatea. Deci i-a dat locul acesta Domnului Iisus Hristos, mormântul lui. Curajul acesta este redat în Vechiul Testament, în Cartea Proverbe, la capitolul 29, acolo zice, frica de oameni este o cursă, dar cine se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Iubiților, nu mai avem de ce să ne temem noi acum. Noi suntem acum în perioada Harului, dar suntem și într-o perioadă binecuvântată de Dumnezeu, pentru că în vremea regimului trecut, să știți că era o problemă. Eu mi-amintesc pe vremea aceea, au fost din familiile de credincioși, tineri studenți și credincioși, cam familie de credincioși, știți, și a spus, Doamne, nu pot să-mi termin facultate, mi-e imposibil. N-am mai venit nici la adunare, nimic, am făcut o eclipsă în viața lui. Și după ce a venit Revoluția și s-a dat libertatea aceasta și n-ai mai fost cu frica în asta, au venit ca niște viteji unii dintre ei să-și spună cuvântul în adunare. Deci aceasta este după lașitate, mai vii cu curajul acesta, deci trebuia să facă un pas înapoi unii dintre ei, să stea smeriți și să asculte, cum spune la Eclesiastul 5. Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, deci să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Nicodim a dat ăsta, Iosif din Arimatea, dar și Nicodim, care venise pe ascuns noaptea, a dat dovadă de acest curaj. Al doilea lucru pe care îl vedem noi pozitiv la acest Iosif din Arimatea este dragostea lui. O vorbă spune așa, iubirea cere iubire. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Așa citim la 1 Ioan, capitolul 4. Noi îl iubim fiindcă el ne-a iubit mai întâi. Ne-a iubit mai întâi el, că ne-a adus întregi cu trupul, cu mădularele trupului, cu mintea sănătoasă, în timp ce sunt atâția cu mințile rătăcite, în timp ce sunt atâția pe calea pierzării. I-am mulțumit pentru lucrul acesta. Eu nu uit să-i mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus întreg. Și în primele 3 luni de sarcină, de gravidie a mamei mele, ai întocmit acest motoraș, acest ceasornic, inima care bate și pulsează de atunci, fără încetare, până la vârsta aceasta la care m-ai adus. Laudă ție! Deci, lucrul acesta ne arată că noi suntem iubiți de Domnul Iisus, dragostea Lui s-a arătat iubiților așa cum vedem, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, a spus Domnul Iisus înainte de a merge la cruci. Dar noi n-am fost prietenii Domnului Iisus. Unii îl înjură pe Domnul Iisus și astăzi. Unii, cine știe ce cuvinte îi mai aduc Domnului Iisus. Noi am fost, chiar dacă am fost morali din punct de vedere social și am fost bine apreciați la serviciu, la școală, la facultate, însă din punct de vedere al stării de comuniune, al stării lăuntrice, noi am fost niște străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele noastre rele. Deci, datorită faptului că Domnul Iisus Hristos, prin dragostea Lui, și-a dat viața și ne-a câștigat o mântuire, cum este mântuirea aceasta pe care ne-a câștigat-o Domnul Iisus? Este așa cum este și Domnul Iisus, autorul ei. Este desăvârșită, deplină și veșnică. Lucrul acesta trebuie să ne facă să fim atenți la ușurința cu care vin învățături false și abătute și zic că ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos de săvârșit, de plin și veșnic, se pierde. Se afrunt, aduc Domnului Iisus aceștia. Sunt printre noi unii dintre aceștia, dar vreau să spun că lucrul acesta, mântuirea Domnului Hristos, 3 condiții esențiale, desăvârșită, deplină și veșnică. Noi oamenii nu mai avem nimic de adăugat decât să primim oferta, să-L primim pe Domnul Iisus Hristos. O altă însușire pe care o vedem noi la acest Iosif din Arimateea este fapta lui. Deci poți să ai curaj, poți să ai dragoste, dar dacă n-ai fapte, dacă nu le valorifici, nu le pui în circuit, însemnează că nu este totul de plin. Și vreau să spun că Dumnezeu folosește instrumentele acestea. Deci, îl asemănam eu pe acest Iosif din Arimateea cu o stea care apare pe cerul întunecat. Iosif din Arimateea cu o altă stea. Și lucrul acesta îl putem înțelege dând și un alt exemplu. Există o floare care își revarsă mireasma, mirosul noaptea. Aceasta se numește Regina Nopții. Iosif din Arimateea a fost o mireasmă. Nicodim a fost o mireasmă. Ce mare lucru este acesta, să știi și să fii conștient că ești o mireasmă. Suntem o mireasmă a Domnului Hristos, acolo unde ne-a așezat El. Vorbeam despre dragostea aceasta pe care a manifestat-o Iosif din Arimateea, dar și Nicodim. Mi-aduc aminte, eram în anii copilăriei și parcă văd și acum o istorioară, mai ales când o citea mama mea, și vorbea despre o căprioară care păștea într-o poieniță, într-o pădure. Lângă ea era ieduțul ei, care după ce mai sugea ceva lapte la mama lui, începea să țopăie în jur, să se joace. Mama lui îl privea cu mare atenție, cu supraveghere. Și deodată, în salturi uriașe, apare din pădure lupul și se îndreaptă direct spre ied, spre puiul căprioarei. Și mama, căprioara, s-a aruncat în fața lupului ca să-și apere puiul și, bineînțeles, că a fost sfâșiată de pui, de lup. Și eu stăteam și mă gândeam și parcă lacrimile veneau când citea mama că puișorul acela s-a uitat, s-a învârtit puțin și după aceea a dispărut în pădure. Eu spuneam, ce face el puișorul acela fără mama lui? Dragostea de mamă a fost gata să se sacrifice. Să mulțumim pentru mamele noastre, pentru soțiile noastre, pentru cei dragi. Ele sunt niște vase mai slabe, dar au fost scumpe pentru că în dimineața învierii s-au dus cu mirezme cu vasele pline. Ucenicii, bărbați, toți au fugit când l-a prins pe Domnul Iisus în grădina Ghețiman, l-au părăsit. Iată, surorile, Domnul Dumnezeu scoate dincolo de cortină pe surorile acestea și merg cu mirezmele cu vasele pline să-i îmbălsămeze trupul Domnului Hristos. Vreau să spun, iubiților, că pentru noi, zic pentru noi, dar eu mă transpun în situația celor care nu l-ați primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. O să-mi spuneți, Doamne, și eu vreau să spun că cred, dar cum să spun, credința mea este așa cum am moștenit-o eu. Iubiților, vreau să spun că Marx, despre care învățam la economie politică, ne băgase o materie pe vremea studenției, Marx a scris câteva istorioare, câteva facsimile din Evanghelia după Ioan. Le-a tradus el. Dar cu toate acestea a fost promotorul comunismului, Marx. Stalin a fost teolog, a făcut teologia și din ordinul lui, în perioada anilor 1924-1938, au fost omorâți, uciși 36 de milioane de oameni. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și Hrușciov a fost unul care citea prin Biblie, dar a distrus biserica din fosta Uniune Sovietică. Deci vă să zic că citirea cuvântului, credința cu capul, nu te face un creștin. Poți să crezi că există periuță de dinți și pasul de dinți, dar nu le-ai folosit niciodată, nu-ți folosește la nimic. Poți să crezi că există exerciții fizice, dar niciodată nu le-ai folosit de ele. Va să zic că poți să fii, cum să zic, religios și să mergi la biserică. Și legat de aceasta mi-aduc aminte de o istorioară. Două vecine se certau între ele, era ziua de duminică. Certându-se peste gard și aruncându-și vorbe, așa cum se aruncă la certurile, mai ales la țară, deodată se aude pong, pong, clopotul la biserică bate. Ioane, zice una dintre ele lui bărbatul, vine și ceartă-te tu mai departe că trebuie să mă duc la biserică. Iată, nu te face creștin nici asta. Te face creștin dacă îți predai viața Domnului Iisus, dacă îl primești ca mântuitor personal. De aceea vreau să spun că este un moment acesta foarte important, iubiților. Noi acum suntem puțini în adunare, dar alți frați de-ai noștri sunt plecați în alte adunări, alții, mă rog, dar vreau să zic că pentru cei care sunteți aici și nu v-ați predat Domnului Iisus, eu vă doresc să faceți pasul acesta. Doamne, eu am crezut cu mintea mea și cred și acum, dar nu am luat hotărârea aceasta. Eu m-am întors, sunt născut pe 1 ianuarie și m-am întors pe 23 ianuarie. De atunci sunt 10 de ani de zile de când Dumnezeu m-a ținut în viață. Și dumneavoastră știți ce zi e astăzi? 24. Ce sărbătoare e? Paștele tradițional, nu este român. Ăsta e Paștele iudaic, este sărbătoare evrească. Dar, mă rog, o ține și că așa s-a hotărât, mai ales în lumea eclesiastică, asta e altceva. Astăzi este 24 și sunt în adunarea aceasta din Colorian. Nu vreau să plec de aici până când nu îți deschid inima și te primesc ca mântuitorul meu personal. De ce, iubiților? Nu știm ce se întâmplă în momentul următor. Nu știm ce se întâmplă în momentul următor. Sunt situații din acestea limită când nu poți să știi dacă mai stai pe pământul acesta. Am primit un SMS și îmi spunea lucrul acesta. O credincioasă zice, din nou cumnata mea care este tânără și este cadru universitar, din nou are dureri extraordinare, cancerul a recidivat și citostaticele care le faci sunt cu semnă întrebări. Deci nu știi cum pleci în veșnicie. Aveți certitudinea dumneavoastră dacă la fiecare, în fiecare secundă pleacă peste 6 suflete, aveți dumneavoastră garanția că nu veți fi următorul? Nu puteți să știți lucrul acesta și de aceea să plecați de aici cu Domnul Iisus. Doamne, azi e Paștele 24, vreau să te primesc ca mântuitor al meu personal și ție îți predau viața mea. Vă doresc drum bun cu Domnul Iisus, dar în inima dumneavoastră și la cârma vieții dumneavoastră și să fiți un vestitor, cum au fost surorile credincioase care s-au dus cu miresme la Domnul Iisus, să fiți un vestitor în familia dumneavoastră, a înviat Domnul Iisus, dar în inima mea, El să vă ajute la aceasta. Amin.